Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li je zakonom o sudovima Republike Srpske koji je usvojen u Skupštini entiteta na sceni novo oduzimanje državnih nadležnosti BiH.
I mislim da to nije dobro jer se stvara jedna klima nepovjerenje. S jedne strane pravosuđe u Republici Srpskoj u odnosu na Visoki srpski tužilački savjet i obratno.
Vlada u Prištini namjerava formirati općinu Sjeverna Mitrovica. U vladi kažu:
ogroman broj građana je nezvoljan svojim statusom, nezvoljan životom i upravo to je još jedan motiv više da omogućimo ako više drugu bar jednu alternativu za bolji život naših građana.
U Crnoj Gori dominiraju tri tipa svijesti.
Jedne koja u odobravanju svega što dolazi s vrhova vlasti vidi smisao svog postojanja, drugu koja kritici bezuslovnoj vidi jedini izlaz i treću koja čuti i trpi.
Nekoliko banaka u Srbiji blokirale su platne kartice klijenata iz, kako se kaže, sigurnosnih razloga. Evo i komentara klijenata.
Pa treba da se obezbede sve banke da imaju sistem zaštite, valjda.
Ma nikakav problem, kako se zablokiralo, tako će da odblokiraju, bože moj, pa jedan dan ništa ne znači. Ako su uzeli cijelu staru deviznu štednju građanima i ne mogu da dižu do 2016. Pa šta je sad jedna kartica?
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovih dana Sarajevo je obilježilo 100-godišnjicu modernog popisa stanovništva iz 1910. To je bio četvrti moderni popis u Bosni i Hercegovini koji su proveli Austro-Ugari, uređen po suvremenim standardima koje su koristile i sve druge zemlje Europe, jer je to u osnovnom bila godina popisa. Ovo je bio najdetaljniji popis do tada, koji je precizirao broj tadašnjih stanovnika, polnu i starosnu strukturu, bračno stanje, vjersku pripadnost, pismeno zanimanje, državnu pripadnost, materinji jezik. 100 godina poslije, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u Europi bez popisa stanovništva, među rijetkima i u svijetu, jer BH vlasti već se godinama ne mogu dogovoriti po kojem kriteriju bi popis trebao biti napravljen. Priču ima Žana Kovačević.
Prema popisu iz 1910. godine Sarajevo imalo nešto više od 50.000 stanovnika u samom gradu, a u široj okolini živjelo je gotovo 300.000 ljudi. Grad se dijeli na 7 kotara, a po principu državne pripadnosti stanovništvo na bosansko-hercegovačke zemaljske pripadnike, državljane kraljevina i zemalja zastupljenih u Carevinskom vijeću, državljani zemalja Ugarske svete krune i inozemni. Koliko je ovaj popis bio detaljan moglo se vidjeti na nedavno postavljenoj izložbi u gradskom muzeju Sarajeva, gdje su izložene i kućne liste, kaže Almira Alibašić iz Istorijskog arhiva Sarajeva.
Prilikom selekcije tih kućnih listi za izložbu odlučili smo se da to budu kućne liste gdje su upisane neke od najznačajnijih ličnosti Sarajeva iz tog vremena, tako da se mogu vidjeti kućne liste gdje su upisani Safetbek Bašagić, Hamdija Kreševljaković, Karl Paržik, Hadži Makso Despić, Adelina Paulina Irbi, Fehimi Mehmet Spaho i mnoge druge značajne ličnosti Sarajeva tog vremena. Evo još jedna interesantna osoba, Gavrilo Princip, isto tako tadašnji učenik Sarajevske gimnazije.
Ni tada 1910. kao ni sada 100 godina poslije nije postojao zakon o popisu stanovništva za Bosnu i Hercegovinu, izvršen je na osnovu uredbe zemaljske vlade. Troškovi popisa stanovništva i stoke procijenjeni su na 400.000 tadašnjih kruna koje je zemaljska vlada planirala budžetom, navodi se u pismu koje je caru Franji Josipu 1909. uputio ministar financija Austro-Ugarske monarhije Stefan Baron Burian. A koliko je tadašnja aneksiona Austro-Ugarska vlast vodila računa o Bosni i Hercegovini u poređenju sa današnjom domaćom, govori autor sarajevske izložbe Fuad Ohranović.
Da taj popis bude u isto vrijeme kada je u ostalim dijelovima monarhije i u ostalim dijelovima Europe, dakle 1910. je bila godina popisa u cijeloj Europi, tako da se i tad vodilo računa da to bude usklađeno. Mi danas kasnimo za tim. Popis stanovništva je pružio podatke vlastima Austro-Ugarske koji su njima bili potrebni, to je da imaju u vidu strukturu stanovništva, čime se stanovništvo bavi, posebno da vidi velike gradove. Recimo kućne liste za velike gradove tipa Sarajeva, Bihaća, Tuzle, Mostara su bile bile drugačije u odnosu na manja mjesta. Bile su puno detaljnije, pravo su pružali više podataka kada je u pitanju zanimanje stanovništva, mjesto rođenja. Dakle, sve ono što bi vlast Austro-Ugarske moglo da služi kao podatak za ove njihove potrebe.
Tako saznajemo koliko je članova brojala porodica Safetbega Bašagića, te na koji način se grijala kuća Hadži Makse Despića. Osim što je urađen po istim standardima kao i bilo gdje u Europi tada, ovaj popis stanovništva pokazao je još nešto u Sarajevu, dodaje Ohranović.
Muslimani, pravoslavni, katolici, jevreji, evangelisti, protestanti, dakle, bilo je prilično šarolika struktura kada je u pitanju vjera. Sarajevo je, dakle, u to vrijeme bila jedna prava evropska metropola.
Prvi moderni popis stanovništva u Bosni i Hercegovini provela je Austro-Ugarska uprava 1879. godine, samo godinu dana nakon aneksije. Uspješno su popisane sve kuće, stanovi, muškarci i žene, pa tako danas znamo da je Bosni i Hercegovini te godine živjelo 1.200.000 ljudi. Nažalost, 130 godina poslije niko ne zna koliko ljudi danas živi u Bosni i Hercegovini, jer se aktualna vlast ne može dogovoriti kako će popisati stanovništvo. Bosna i Hercegovina bila je druga zemlja u Europi nakon Belgije koja je imala savremeni popis stanovništva zasnovan na naučnoj metodologiji. BiH je tada imala 6 okruga sa 49 kotara, 43 grada i preko 5000 sela. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Zijad Šehić kaže da su i ovi popisi kao i mnogi poslije njih u modernom svijetu imali isti cilj i svrhu.
Oni su na izvjestan način dali kompletnu i potpunu sliku Bosne i Hercegovine, struktura postojećih u zemlji, tako da se moglo i na izvjestan način određeni planovi razvoja budućeg provoditi. A u ovom periodu izvršena je katastarsko snimanje cjelokupne zemlje i tako da smo dobili kompletnu sliku Bosne i Hercegovine i njenog teritorija.
Tako je Bosna i Hercegovina prije više od 130 godina imala potpune podatke o broju stanovnika i njihovoj vjerskoj i socijalnoj strukturi. Zahvaljujući tim popisima koji su ostali u nasljeđe generacijama poslije, moguće je pratiti i modernu istoriju, napominje profesor Šehić. Nakon toga, za vrijeme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, izvršena su još dva popisa, a poslije Drugog svjetskog rata još 6. U svim tim burnim vremenima kada su se na ovim prostorima smjenjivali različiti vladari i vlasti, Bosna i Hercegovina kao zemlja pratila je savremene tokove i ostatak svijeta. Danas, 20 godina nakon posljednjeg popisa 1991. godine, niko sa sigurnošću tako nešto više ne može reći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Da li je zakonom o sudovima u Republici Srpskoj, koji je usvojen u Skupštini entiteta, na sceni novo oduzimanje državnih nadležnosti Bosne i Hercegovine? Ovim zakonom, naime, utvrđena je nova organizacija nadležnosti i funkcioniranje osnovnih, okružnih i Vrhovnog suda Republike Srpske, što prema mišljenju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH nije u skladu sa postojećim državnim zakonima i njime se zadire u njihovu nadležnost. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman, obrazlažući novi zakon o sudovima, kazao je da je prema njemu uspostavljeno 19 osnovnih sudova, 5 okružnih sudova i Vrhovni sud Republike Srpske. Iako je Visoki sudski tužilački savjet Bosne i Hercegovine dao negativno mišljenje o osnivanju novih sudova u Republici Srpskoj, novim zakonom predviđeno je formiranje 8 novih osnovnih sudova, a o preporukama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine Selman kaže:
mi smo im rekli jednostavno da je to stvar entiteta, da ukoliko se obezbijede sredstva za tako nešto, da ćemo mi formirati sudove.
Daleko problematičniji dio ovog zakona odnosi se na činjenicu da je njime pravosuđe Republike Srpske na sebe preuzelo dio nadležnosti koje pripadaju Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH. Tako je ovim zakonom predviđeno pravo Republike Srpske da u buduće sama imenuje stručne saradnike, da izdaje sudske legitimacije te odlučuje o načinu finansiranja sudova u ovom entitetu. Dan prije početka sjednice Narodne skupštine 12. decembra, Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine u pismu upućenom ministru Selmanu zatražio je da zakon bude usklađen sa njihovim preporukama datim na nacrt zakona, podsjetivši da je to i jedna od preporuka sa drugog sastanka strukturalnog dijaloga.
Donesene su preporuke u kojima je istaknuto da Evropska unija očekuje od Ministarstva pravde Republike Srpske da nastavi blisku koordinaciju sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem u vezi sa nacrtom zakona o sudovima Republike Srpske, te da će se u zakonu voditi računa o nezavisnosti sudstva i da će on biti u potpunosti u skladu sa prerogativima i preporukama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Podsjećamo da je nadležnost vijeća da daje mišljenje o nacrtima zakona koji mogu uticati na pravosuđe.
Kaže se u pismu ministru Selmanu. Ministar Selman priznaje da od 16 primjedbi Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH nisu uvažene sve.
Preko 90% primjedbi na naš tekst nacrta zakona mi smo usaglasili. Nismo usaglasili onaj dio koji se odnosi na stručne saradnike. Visoko sudsko tužilačko vijeće i dalje smatra da bi oni trebali biti. Međutim, kada smo i mi upoznali da postoji odluka Ustavnog suda Republike Srpske da stručni saradnici ne mogu da obavljaju sudsku funkciju, usaglasimo. Jedino što je ostalo neusaglašeno je finansiranje, oblast finansiranja sudova i mi smatramo da u Republici Srpskoj treba da primjenjujemo zakon o budžetskom sistemu Republike Srpske.
Za poslanika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodana Popovića sigurno je da je ovim zakonom dio nadležnosti prebačen na Ministarstvo pravde Republike Srpske, ali kaže ostalo je nejasno da li je to, kako je ministar rekao na skupštini, urađeno u dogovoru sa Visokim sudskim i tužilačkim savjetom Bosne i Hercegovine.
Ostaje otvoreno pitanje da li je to stvar koja je dogovorena, što bi bilo jako dobro, ili je to stvar koja je donesena jednostrano, što opet ne bi bilo dobro. I mislim da to nije dobro jer se stvara jedna klima koja proizvodi kao krajnju stvar nepovjerenje. S jedne strane pravosuđe u Republici Srpskoj u odnosu na Visoki sudski i tužilački savjet i obratno.
Iako u Republici Srpskoj o ovom zakonu uglavnom imaju pozitivno mišljenje, Visoki sudski i tužilački savjet BiH o njemu će ponovo raspravljati 21. decembra, a o nespremnosti Republike Srpske da uvaži njihove preporuke pismom su obaviješteni i Ured Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Kancelarija visokog predstavnika i OSC. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Prištini je u toku izrada nove strategije za sjever, odnosno za formiranje općine Sjeverna Mitrovica. Dok kosovski zvaničnici izražavaju sigurnost da će Srbi na sjeveru prepoznati svoje interese, analitičari su skeptični oko uspjeha nove strategije. Više u prilogu naše kolegice iz Prištine, Amre Zeneli.
Na Kosovu je u toku izrada još jedne strategije za sjever, odnosno za formiranje nove opštine Sjeverna Mitrovica, koja je predviđena i po Ahtisaarijevom planu. Ministar za lokalnu samoupravu, istovremenik zamjenik premijera Slobodan Petrović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je ova strategija u skladu sa izveštajem o napretku Evropske komisije, te da ona ima podršku i Brisela i Vašingtona. Strategija će detaljnije biti poznata početkom sljedeće godine, a Petrović ističe da je siguran da će građani na severu Kosova prepoznati interese procesa decentralizacije, što je bio slučaj i južno od Ibra.
Strategija ima za potrebu da radi pre svega na dinamici decentralizaciji. Ja sam i po prirodi čovjek koji je optimista i želim da verujem da se u ovim uslovima nađe način kompromisa rješenja koje će ima pre svega interes onaj običan čovjek, ali s druge strane sam gotovo siguran da situacija koja je na severu Kosova i pre svega to kažem sasvim pozitivno, pošto sam u prilici da puno razgovaram s ljudima koji žive na tom delu Kosova, je takav gdje je ogroman broj građana je nezadovoljan svojim statusom, nezadovoljan životom i upravo to je još jedan motiv više da omogućimo ako više drugu bar jednu alternativu za bolji život naših građana.
Analitičari međutim izražavaju skepticizam za pozitivne promjene kada u pitanju implementiranje strategije. Analitičar Behljulj Beće ističe da su novi planovi i strategije u cilju rješavanja desetogodišnjeg grča na severu Kosova nedovoljni sve dok se ne pronađu modaliteti za sprovođenje takve ideje na terenu. Ono što je loše u ovim predlozima jeste da umjesto da se približe objektivnoj realnosti, ovi predlozi se udaljavaju od realnosti zato što je uvek sve manje moguće da se poduzmu konkretni koraci, ističe Beće. Kako bi povratila kontrolu na severu Kosova, vlada Kosova u julu ove godine izvršila akciju u preuzimanju kontrole na graničnim prelazima, što je onda doprinjelo nezadovoljstvo kod srpske zajednice u tom delu, koja je reagovala postavljanjem barikada na magistralnim putima, koje i dan danas onemogućavaju slobodu kretanja. Tak se također doprinjela i prekidu dijaloga Prištine i Beograda. Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić ističe da se sada ne može očekivati da će Beograd promeniti svoju politiku prema Kosovu, jer su dešavanja na severu doprinela da se izvestan napredak koji je ostvaren tokom dijaloga Prištine i Beograda vrati na sam početak. Simić ističe da je propuštena prilika da se dijalogom reše neka pitanja i stvori minimum poverenja, a koji bi omogućio normalniji pristup pitanja odnosa dve strane.
Mislim da za neke međusobne odnose, za, kako da kažem, ono što je u ovom trenutku po mom mišljenju jedno moguće, a to su mere za obnovu i jačanje poverenja, nisam siguran da će biti mnogo učinjeno. Tek možemo očekivati ako se situacija posle izbora malo promeni.
Inače, pomenuto je bilo da su uticaj Beograda, paralelne strukture na severu i kriminal glavna smetnja u uspostavljanju suvereniteta na severu Mitrovice. Analitičar Bećaj smatra da pripada vladi Kosova da reši ove probleme.
Njega skoče se oskrađenje buron prikrišta politika, će kaže uvar će vrija Kosovos.
Jedan od glavnih razloga za ovako stanje je politika koju vodi vlada Kosova, odnosno načina koji odbija da se ponaša u skladu sa ustavnim i zakonskim obavezama i time pokazuje da nije dostojan da prevaziđe ovaj izazov, kaže Bećaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slobodno društvo uvjet je slobodnog i politički obrazovanog pojedinca i bez toga nijedna država, pa ni Crna Gora, ne može postati demokratska. Iz vlasti kažu da žele društvo građana koji razmišljaju različito, ali u istom cilju. Nevladin sektor kaže da se traži osviješten pojedinac koji će pokazati građansku hrabrost, a opozicija pojedinca kojega neće obrazovati političke partije, nego obrazovne institucije. To su akcenti sa tribine političkim obrazovanjem do demokracije koju je pratio Predrag Tomović.
Crnogorsko društvo je, suočavajući se sa neizvjesnostima koje je nosilo vrijeme u različitim periodima i državnim aranžmanima, sazrijevalo i izgrađivalo ne samo političku, već i slobodnu građansku svijest, kaže premijer Igor Lukšić. Vrijeme će pokazati, dodaje Lukšić, koliko je u tome Crna Gora uspjela, ali je sigurno da su svi u našem društvu prepoznali zajednički cilj evropske integracije, ali i afirmaciju univerzalnih vrijednosti, oličenih u slobodi čovjeka, njegove misli i govora.
Građanska lojalnost i želja za državnim prosperitetom temelju su jake i stabilne države. To ne znači da svi moramo da mislimo isto i da postoji samo jedna ispravna politika. Naprotiv, to znači da smo slobodni da promišljamo različito, ali u istom cilju dobrobiti države. Crnogorsko društvo i njegova zbilja su potvrda utemeljenja upravo na tim principima. Ne treba gajiti iluzije da jedan dio ljudi Crne Gore ne promišlja na ovaj način, ali je činjenica da je broj onih koji su posvećeni njenoj dobrobiti odavno prešao kritičnu masu koja jednu državu čini dugoročno stabilnom.
Oni koji, kako kaže premijer Lukšić, misle različito, bar dio njih, crnogorsku stvarnost i gledaju drugačijim očima. Tranzicija kroz koju nas vodi vlast DPS-a izrodila je nepristojno bogate, osione i moćne i lišene razumijevanja za elementarne potrebe građana. Gotovo sve se može kupiti legalno danas u Crnoj Gori, kaže Radovan Radonjić, profesor na Fakultetu za državne i evropske studije. Radonjić govori o tri grupe svijesti koje dominiraju u crnogorskom društvu.
Jedna je koja u odobravanju i obožavanju svega što dolazi s vrhova vlasti vidi smisao svog postojanja i raison d'être cjelokupnog političkog života Crne Gore. Drugu koja antipodno u kritici bezuslovnoj i bespoštednoj svega toga vidi jedini izlaz. I treću koja se, ponašajući se u skladu sa onim hrišćanskim sustine ad apstine, dakle, ćuti i trpi, ponaša kao neko koga se sve to ne tiče i napadno je odsutan iz političkog života Crne Gore. Nemamo, dakle, one vezivne segmente u društvu koji će te antipode na neki način ne, naravno, ni izbrisati, ni automatski otkloniti, ali do izvjesne mjere ipak ublažiti i dati šansu stvarnim traženjima najboljih rješenja uz učešće svih koji se ta rješenja tiču.
Politika i obrazovanje zajedno direktno utiču na radikalne promjene u društvu, ali kako kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, bez građanske hrabrosti nema suštinskih pomjeranja ka demokratiji u Crnoj Gori.
Ukoliko nismo zadovoljni samo jednim segmentom crnogorskog društva, nužno je da budemo aktivni, da pokažemo građansku hrabrost. I ne samo to. Potrebno je da obrazujemo buduće naraštaje u duhu kritičke misli i građanske inicijative. Adekvatno uspostavljen sistem političkog obrazovanja pruža šansu da se političke zloupotrebe i manipulacije svedu na najmanju moguću mjeru, da u društvu prevlada javni nad privatnim interesom, da dobijemo klasu građana koji će znati da cijeni i brani temeljne principe moderne demokratije kao što su ljudska prava, ravnopravnost, zaštita manjina i socijalna osjetljivost.
Najodgovorniji za političko obrazovanje svog podmlatka, ali i svih drugih građana su političke partije. Među predstavnicima parlamentarnih stranaka bio je i Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije, koji navodi konkretne preduslove da neko bude politički obrazovana osoba, a jedno društvo slobodno društvo.
Biti politički obrazovan čovjek podrazumijeva biti obrazovan. I nijesu partije te koje treba da obrazuju ljude, nego i doslovce partije treba da se obrazuju od strane obrazovanih ljudi. Mi definitivno imamo deficit slobodnih pojedinaca, a slobodni pojedinci su preduslov za slobodnu zajednicu. Imamo deficit zbog toga što sistem koji smo naslijedili nije veličao slobodnog pojedinca. Kod nas nikad nije bilo važno šta misli čovjek, nego je bilo važno koliko je jak aplauz za ono što ste vi rekli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nekoliko banaka u Srbiji blokirale su platne kartice klijenata iz, kako se to kaže, sigurnosnih razloga. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal najavljuje da će provjeriti da li je u cijeloj priči bilo zloupotreba, priredila Ljudmila Cvetković.
Mnogi građane Srbije iznenadila SMS poruka iz njihove banke koja ih obaveštava da im je iz bezbednosnih razloga privremeno blokirana platna kartica. Isto obaveštenje dobili su i oni koji su pozvali call centre banaka. Banke su u posljednja dva dana dobile informacije od strane kartičnih asocijacija da postoji sumnja da je jedan broj platnih kartica kompromitovan usled mogućeg neovlašćenog pristupa bazama podataka. Raiffeisen Bank je saopštila da je izvršila hitnu sigurnosnu meru privremene blokade određenog broja platnih kartica za koje postoji sumnja da su potencijalno ugrožene i da je ta privremena blokada učinjena preventivno kako bi se zaštitila sredstva klijenata na računima kartica dok se ne izvrši njihova zamena. Kako nezvanično saznajemo, pojedine banke koje posluju u Srbiji blokirale su i po više od 20.000 Visa kartica svojih klijenata. Komercijalna banka isključila je oko 2.000 Visa platnih kartica zbog opasnosti od zloupotrebe tog načina plaćanja, izjavio izvršni direktor za marketing u Komercijalnoj banci Goran Milićević. Klijentima će biti izdate nove kartice, u međuvremenu će novac moći da podižu jedino na šalterima banaka. Ispred jedne od njih pričali smo sa nekoliko ljudi kojima su kartice u blokadi.
Pa niste, jutro sam pričao sa koleginicom, rekla mi je da ne može da provuče karticu, da su upali hakeri u sistem Raiffeisen banke, da su sve kartice blokirane.
Pa treba da se obezbede sve banke da imaju sistem zaštite, valjda.
Ma nikakav problem, kako se zablokiralo, tako će da odblokiraju, bože moj, pa jedan dan ništa ne znači. Ako su uzeli celu staru deviznu štednju građanima i ne mogu da dižu do 2016. pa šta je sad jedna kartica?
U međuvremenu se prema pisanju medija oglasila i kompanija Visa International, navodeći da tesno sarađuje sa bankama na rešavanju problema kako klijenti ne bi bili oštećeni. Pretpostavlja se da su bezbednosne mere preduzete zbog upada hakera u sisteme pojedinih banaka. Tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković rekao je za Radio Slobodna Evropa da ih za sada ni jedna banka nije obavestila da sumnja u zloupotrebe podataka njihovih klijenata.
Pa do ovog momenta bilo koja banka ili pravno lice u Republici Srbiji, posebnom tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, nije podnela prijavu, niti bilo kakvu vrstu obaveštenja da je u toku bilo kakva vrsta neplaniranih aktivnosti ili izvršenje krivičnog dela ili takozvani krivično-pravni događaj. Tako da tužilaštvo za visokotehnološki kriminal samostalno u ovom momentu preduzima određene radnje i mere, naravno u saradnji sa posebnim odeljenjem za VTK MUP-a Republike Srbije radi utvrđivanja činjeničnog stanja.
Pojedini mediji prenose da je više centrala banaka u istočnoj Evropi upozoreno od centra kompanije Visa da je u toku istraga potencijalnog kršenja bezbednosti koje može da ugrozi vlasnike Visa kartica širom istočne Evrope. Objavljeno je da je rumunska banka u državnom vlasništvu CEC u procesu blokade izdavanja 17.000 novih kartica koje mogu biti zloupotrebljene kao posljedica incidenta. Ta banka je navela da napad nije usmeren samo ka klijentima te banke, da nije posljedica propusta u sistemu banke, kao i da je prema indicijama problem nastao u ugrožavanju sigurnosti međunarodne baze podataka. Vojislav Gašić, stručnjak za informacione tehnologije, urednik časopisa Connect, kaže da do zloupotrebe podataka iz platnih kartica uglavnom dolazi ljudskom greškom.
Najčešće se masovne krađe tih sigurnosnih podataka o brojevima platnih kartica, pinovima i sličnim stvarima dešavaju tako što neki zlonamerni elektronski kradljivci u stvari dođu do nekog važnog usera i pasvorda od službenika banke ili od administratora IT sistema. Mnogo ređe se dešava da baš uspeju da naprave program kojim probiju zaštitu banke. Po novom sistemu banke zapravo nemaju veliku odgovornost u svemu tome, jer nove kartice sa novim, trebalo bi da bude sigurniji sistem autorizacije transakcije, u stvari treba da vrše kompanije koje izdaju kartice. U tom slučaju je zapravo do njih odgovornost, a ne do banke, jer je neko u njihovom sistemu uspeo da sazna te podatke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svi svjetski mediji prenijeli su da je Christopher Hitchens, novinar, eseist, pisac i jedan od najkontroverznijih svjetskih kritičara društva, umro u 62. godini života u Houstonu. Autor je nekoliko knjiga, između ostalog Bog nije veliki, Kako religija sve zatruje, koja je 2007. bila svjetski bestseller. Pisao je za mnoge svjetske novine i časopise. Autor je također knjiga o širokom spektru pitanja. Počeo od podjele Cipra preko Thomasa Jeffersona do angloameričkih odnosa. Poznat je po oštrom kritici Henrya Kissingera, Billa i Hillary Clinton, ali i majke Tereze. Hitchens je u mladosti bio gorljivi ljevičar, ali se distancirao te ideje krajem 80-ih zbog blage reakcije njegovih dotadašnjih zapadnih istomišljenika na pojavu militantnog islama. Iz njegovog intervjua koji je dao radiju Slobodna Evropa izdvajamo dio u kojem pojašnjava svoju mladenačku orijentaciju.
I was born in 1949, so I was almost the perfect age.
Ja sam rođen 1949. To znači da je 1968. bila idealna godina da se nađem na univerzitetu i postanem uvrijeđen i bijesan zbog mnogih stvari. Prije svega rata u Vijetnamu, ali ne samo zbog toga. Bio sam nezadovoljan, kao i mnogi drugi, dosadnom postratnom, djelimično socijaldemokratskom politikom, djelimično konzervativnim konsenzusom. Stoga je u izvjesnom smislu sama raznorodnost, pa i konfuznost u značenju riječi revolucija bila za mene privlačna. No više od bilo čega drugog, osjećaj za istoriju ponekad postiče na akciju. Osjećao sam da smo ušli u revolucionarni period. Ukratko, odbacivanje crnačkog stanovništva u SAD-u često i uz nasilje vjekovnog ropstva. Zatim, zbacivanje demokratske vlasti u Grčkoj od strane vojne hunte koju je štitio NATO. Komešanje širom Latinske Amerike, koja je dugo bila neka vrsta dvorišta američke imperije. A onda, kako je godina prolazila, sve jača društvena pobuna gotovo da je srušila De Gaulleovu Petu republiku, koja je inače trebalo odavno da okonča svoj vijek. U Poljskoj i Čehoslovačkoj se mnogo toga zanimljivog događalo. Bilo je jasno šta se zbiva i onima koji su nas smatrali trockistima, a koji smo podržavali tradiciju ljevičarske opozicije staljinizmu. Neki smatraju da su to bile revolucionarne godine poput 1848. ili 1917. 1918. To ne zvuči pretjerano. Kasnije sam shvatio da je to bio kraj dugog uticaja evropske ljevice.
Of a long stretch of the European left.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih istorijskih dešavanja.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.